ครับสวัสดีครับพี่น้องคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านครับสวัสดีครับต้องสวัสดีปีใหม่ด้วยใช่ไหมครับวันนี้มาครั้งแรกของปีสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับก็ดีใจได้มานมัสการพระเจ้ากับพี่น้องนะครับแล้วขอโอ้โหวันนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเราคิดถึงความหวังที่เราได้รับจากพระเจ้านะครับแล้วหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับชื่อว่าอดทนอย่างไรนะครับอดทนอย่างไรคือจะเป็นการที่เราศึกษาต่อไปเกี่ยวข้องกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในเรื่องของความอดทนครับโดยเราจะพิจารณาด้วยกันว่าเราจะอดทนอย่างไรนะครับในการเผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตของเรานะแล้วเราจะก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับเราหากพี่น้องคิดถึงภาพในการเดินทางนะโดยเฉพาะขับรถไปต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่ว่าขับตรงไปแล้วมันจะถึงเลยใช่ไหมครับเป็นยังไงครับถนนโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับโอ้โหนะฮะมันก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะมีสี่แยกไฟแดงมียูเทิร์นนะฮะเราต้องระวังนะฮะแล้วก็เผลอๆนะจะมีสุนัขวิ่งข้ามถนนนะฮะบางทีก็จะเหมือนในภาพนะมีช้างนะช้างเดินข้ามถนนแล้วก็ต้องให้ท่านไปก่อนหรือบางทีผมเคยเจอนะวัวมาเป็นฝูงเลยนะครับเราก็ต้องชะลอต้องหักหลบนะครับหรือบางทีก็เขาทำถนนใช่ไหมฮะเป็นหลุมเป็นบ่อเจอทางเบี่ยงเราก็ต้องชะลอต้องไปอีกทางหนึ่งชีวิตในการที่เราเดินไปแต่ละวันนะและการรับใช้พระเจ้าก็คล้ายๆกันนะครับมีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วพอมีปัญหาเยอะๆเข้าเจอทางเบี่ยงมากเข้าเราก็รู้สึกเป็นไงครับชื่นชมยินดีไหมฮะไม่ชื่นชมแล้วนมัสการพระเจ้าชื่นชมยินดีนะแต่พอออกไปนะโอ้โหชีวิตนี้มันท้อใช่ไหมครับเราก็เริ่มหมดความชื่นชมยินดีเริ่มจะเหนื่อยเริ่มจะล้าเริ่มจะท้อแล้วก็เริ่มจะถอยเริ่มที่จะยอมแพ้และถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับเราเองก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้ให้สำหรับเราดังนั้นในเช้าวันนี้ครับเราจะมาพิจารณาร่วมกันจากพระธรรม2ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่7นะครับว่าถ้าหากเราอดทนอย่างเหมาะสมเราจะสามารถเอาชนะปัญหาความทุกข์ยากในชีวิตของเราแล้วก้าวไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้ได้เราจะอ่านด้วยกันนะครับผมเตรียมเวอร์ชันอมตะธรรมร่วมสมัยให้นะครับลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวันนี้ลองอ่านอมตะธรรมร่วมสมัยด้วยกันหรือถ้าพี่น้องจะอ่านเวอร์ชันของพี่น้องเองก็ได้นะครับแต่ว่าเปิดพระคัมภีร์ให้ถูกนะครับ2ทิโมธีบทที่2นะครับข้อที่1ถึงข้อที่7เราอ่านไปพร้อมๆกันนะครับ1 2 3เหตุฉะนั้นท่านจงเข้มแข็งในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์สิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินข้าพเจ้าพูดต่อหน้าพยานหลายคนจงมอบหมายแก่ผู้ที่เชื่อถือได้ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสอนผู้อื่นด้วยจงทนต่อความยากลำบากร่วมกับเราเยี่ยงทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ไม่มีทหารคนใดเข้าประจำการแล้วยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายพลเรือนเขาย่อมมุ่งทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจเช่นกับนักกีฬาย่อมไม่ได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะหากไม่แข่งขันตามกติกากสิกรผู้ตรากตรำควรได้รับส่วนแบ่งของพืชผลก่อนใครจงใคร่ครวญสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดมาเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แก่ท่านขอบคุณพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์อีกครั้งหนึ่งสำหรับปีที่ผ่านไปและปีใหม่ที่มาถึงที่พระองค์เจ้าทรงนำครับลงทั้งหลายผ่านความทุกข์ยากลำบากในหนทางแห่งชีวิตและในวันนี้ที่เราทั้งหลายมองไปข้างหน้าในปีใหม่นี้และคิดถึงว่าเราเองจะต้องพบเจอกับอีกหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราทั้งหลายมั่นใจว่าพระเจ้าอยู่ด้วยและพระองค์จะทรงนำและในเช้าวันนี้ที่ลูกๆของพระองค์จะใคร่ครวญร่วมกันเกี่ยวข้องกับความอดทนโดยเฉพาะยิ่งความอดทนในการเผชิญอุปสรรคปัญหาในชีวิต
ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดที่จะสอนให้เราทั้งหลายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เป็นผลที่มาจากพระองค์และให้เราทั้งหลายมีความอดทนที่สอดคล้องกับพระทัยของพระองค์จึงขอมอบเวลาในเช้าวันนี้ไปกับพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในเวลาที่ทิโมธีได้รับจดหมายฉบับนี้นะครับจากอาจารย์เปาโลเขาเองเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยังเป็นหนุ่มนะครับรับใช้พระเจ้าอยู่ในคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสซึ่งที่นั่นเนี่ยมีอุปสรรคปัญหามากมายดังนั้นคิดว่าทิโมธีก็คงจะเครียดนะอาจจะเหนื่อยกับการรับใช้หรือบางทีอาจจะทำให้รู้สึกท้อถอยในการรับใช้พระเจ้าอยู่แต่ในเวลานั้นเองครับอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายไปหนุนน้ำใจเขาให้มั่นคงในความเชื่อให้อดทนในการที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปนอกจากนั้นยังให้คำแนะนำดีๆมากมายเพื่อเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วก้าวไปทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าก้าวไปถึงเป้าหมายในชีวิตของเขาได้ซึ่งคำแนะนำนี้เป็นประโยชน์สำหรับเราในวันนี้ด้วยดังนั้นในเช้าวันนี้นะครับเมื่อเราใคร่ครวญ2ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่7เราจะพบว่าหากเรามีความอดทนที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้านะครับหรือว่าตรงตามพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยเราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคปัญหาและก้าวไปสู่เป้าหมายที่พระเจ้ากำหนดไว้สำหรับเราได้เราควรจะอดทนอย่างไรครับจะมีอยู่3ลักษณะด้วยกันอย่างแรกครับเราอดทนโดยรับกำลังจากพระเจ้าอดทนโดยรับกำลังจากพระเจ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในข้อที่1ด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยท่านจงเข้มแข็งในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์คำว่าจงเข้มแข็งในพระคัมภีร์ข้อนี้ข้อความที่อาจารย์เปาโลใช้ในภาษาเดิมคือภาษากรีกอยู่ในรูปกริยาที่เรียกว่า passive นะครับหรือว่าประธานของประโยคเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำแต่เป็นผู้ที่รับการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้กำลังบอกเราว่าให้มีกำลังด้วยตัวของเราเองให้ฮึดสู้ด้วยตัวของเราเองแต่ท่านกำลังบอกเราว่าให้เรารับกำลังรับความเข้มแข็งจากพระเจ้าหัวใจสำคัญเริ่มต้นจากการที่เราตัดสินใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราไม่จะไม่พึ่งตัวเองอีกต่อไปแต่เราดำเนินชีวิตโดยพึ่งในพระเจ้าแล้วเมื่อเราพบกับอุปสรรคปัญหาครับเราจะรับกำลังจากพระเจ้าในการเผชิญปัญหาเหล่านั้นดังนั้นนะครับถ้าพี่น้องรู้สึกว่าทำไมชีวิตนี้มันอ่อนล้าทำไมเหน็ดเหนื่อยในการเผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆคำถามที่สำคัญที่เราควรจะถามตัวเองก็คือว่าเวลานี้เรากำลังพึ่งใครอยู่เพราะบ่อยครั้งเราเข้าใจผิดว่าเราเชื่อพระเยซูนะเราต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่เรายังคงพึ่งตัวเองในการดำเนินชีวิตซึ่งนั่นไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องความเชื่อในพระเยซูคริสต์คือการเปลี่ยนจากการพึ่งตัวเองมาพึ่งในพระองค์บ่อยครั้งครับคริสเตียนเรามองตัวเองนะครับเหมือนนักกีฬาเรือพายนะครับเราคิดว่ายิ่งออกแรงพายเรือมากเท่าไหร่เป็นยังไงครับเรือก็จะยิ่งไปได้ไกลแค่นั้นเร็วมากขึ้นเท่านั้นแต่จริงๆพี่น้องครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นเหมือนกับนักกีฬาเรือใบนะครับเรือใบไม่ใช่เรือพายนะครับอาจารย์อ้นแปลได้นะเรือใบนะครับเรือใบมันมีใบของเรือใช่ไหมครับแล้วคนที่เป็นนักแล่นเรือใบเนี่ยเขาไม่ต้องออกแรงครับเพียงแต่บังคับใบของเรือไปตามทิศทางของลมแล้วลมนั้นจะผลักให้เรือไปด้วยความเร็วหน้าที่ของเราก็เหมือนกันครับไม่ใช่พยายามที่จะพายเรือในชีวิตของเราแต่รับลมจากพระเจ้าเป็นเหมือนเรือใบรับกำลังจากพระเจ้ารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เรารับกำลังจากพระเจ้าครับพี่น้องก็คือชีวิตแห่งการอธิษฐานซึ่งชีวิตแห่งการอธิษฐานไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงเฉพาะการที่เราเองจะก้มศีรษะหลับตาเ
พนมมือหรือไม่ก็ตามที่จะอธิษฐานนะครับแต่หมายถึงการที่เราพูดคุยกับพระเจ้าตลอดเวลาในชีวิตของเราพึ่งพาพระองค์เหมือนกับเรารู้ว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นอากาศที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับเรามองไม่เห็นอากาศแต่เราหายใจรับอากาศเข้าไปเสมอทำให้เราดำเนินชีวิตอยู่ได้การอธิษฐานในชีวิตคริสเตียนก็เหมือนกันครับควรเหมือนกับลมหายใจแล้วพูดคุยกับพระเจ้าเสมอในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกปัญหาทุกความรู้สึกเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าพึ่งพากับพระองค์นะครับเราจะสัมผัสได้ว่าบนหนทางชีวิตที่เดินไปมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อมีอุปสรรคมากแค่ไหนเราไม่ได้เดินไปเพียงลำพังแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตกับเราพระองค์จะประทานกำลังให้กับเราพี่น้องครับนี่จึงเป็นหัวใจข้อแรกในการที่เราเองจะมีชีวิตแห่งความอดทนแล้วจริงๆแล้วเป็นหัวใจของผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกเรื่องเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผลของเราดังนั้นเมื่อเราศึกษาผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ละเรื่องไม่ได้หมายความว่าเราต้องพยายามทำสิ่งนั้นต้องพยายามทำสิ่งนี้ให้เพิ่มขึ้นแต่หมายถึงการที่เราจะรับกำลังจากพระเจ้าหมายถึงการที่เราเองจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากพระเจ้าเพื่อผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและในวันนี้เรากำลังคุยกันเรื่องความอดทนดังนั้นการอดทนนะครับในลักษณะที่สองนั่นก็คือเราจะต้องอดทนในการทำสามสิ่งด้วยกันครับอดทนในการทำสามสิ่งด้วยกันในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในข้อที่สามอาจารย์เปาโลบอกว่าจงทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ภาพตอนนี้นะครับถ้าเราดูกลับไปในพัมพีในเวอร์ชันอมตะธรรมร่วมสมัยจะใช้คำว่าจงทนต่อความยากลำบากร่วมกับเราเยี่ยงทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์และในพัมพีข้อต่อๆไปในข้อที่3ไปจนถึงข้อที่6อาจารย์เปาโลจะพูดถึงคน3กลุ่มด้วยกันนะครับ1คือทหาร2คือนักกีฬาแล้ว3คือกสิกรซึ่งคน3กลุ่มนี้นะครับเราจะเห็นภาพว่าในชีวิตคริสเตียนของเราเราควรจะอดทนในการทำอะไรบ้างสิ่งแรกมาดูด้วยกันนะครับ1เราอดทนในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าหรือเรียกอีกอย่างว่าอดทนในการทำตามพระทัยของพระเจ้าในข้อที่4ครับอาจารย์เปาโลกล่าวต่อไปว่าไม่มีทหารคนใดเข้าประจำการแล้วจะยุ่งอยู่กับงานฝ่ายพลเรือนด้วยว่าเขาทำไมครับเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจจากข้อนี้ครับเราเห็นว่าความยากลำบากที่ทหารเผชิญเกิดจากการที่เขาปฏิเสธไม่ทำตามความต้องการของตัวเองเพื่อที่จะทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยเหตุนี้ครับทหารจึงเป็นแบบอย่างของผู้ที่อดทนในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอดทนในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแม้บางครั้งอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของตัวเขาเองเพราะสิ่งสำคัญในชีวิตคริสเตียนครับคือเราเองจะต้องอดทนในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแม้บางครั้งไม่ตรงกับความต้องการของเราไม่ตรงกับรสนิยมหรือว่าสิ่งที่เราชอบพี่น้องครับพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงดังนั้นไม่ว่าบทบาทในชีวิตของเราที่พระเจ้าประทานให้คืออะไรบางคนอาจจะอยู่เบื้องหน้านะครับเป็นผู้นำนมัสการผู้นำคริสตจักรเป็นผู้สอนแต่บางคนพระเจ้าให้อยู่เบื้องหลังแต่หน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าประทานให้ตามพระประสงค์หรือว่าตามพระทัยของพระองค์เพราะฉะนั้นจัดหนุนใจพี่น้องว่าไม่ว่าหน้าที่นั้นจะมาพร้อมกับความยากลำบากมากแค่ไหนจะตรงตามสิ่งที่พี่น้องอยากทำหรือไม่ก็ตามอยากให้พี่น้องอดทนที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าคริสเตียนไม่น้อยเข้าใจผิดครับว่า ถ้าเรารับใช้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าผลที่ตามมาก็คือพระเจ้าจะอวยพรเราจะไม่พบกับปัญหาไม่พบกับอุปสรรคใดๆเลยแต่แท้จริงแล้วพี่น้องครับนั่นเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ครับคริสเตียนไม่น้อยครับพอรับใช้ไปเรื่อยๆพอเจอกับปัญหาที่อยู่ข้างหน้าเหมือนกับประตูปิดเหมือนกับทางตันแล้วก็คิดว่าสงสัยไม่ใช่น้ำพระทัยเนาะหรือว่าสงสัยไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าแต่นั่นไม่ใช่ความเข้าใจที่ถูกต้องครับในทางตรงกันข้ามครับในโลกที่อยู่ในอิทธิพลของบาปนี้ยิ่งเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าบ่อยครั้งเราจะพบว่างานนั้นเป็นงานที่ยากจริงๆและเรายิ่งพบกับอุปสรรคพบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตในการรับใช้ในทางตรงข้ามครับหากเรารับใช้พระเจ้าแล้วทุกอย่างสงบราบเรียบบางครั้งเราจะต้องหยุดถามตัวเองครับว่าเรากำลังทำตามพระทัยของพระเจ้าอยู่หรือเปล่าหรือทำตามความต้องการของตัวเองมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับจอห์นเวสลีย์นะครับรับใช้พระเจ้าในประเทศอังกฤษนานมาแล้วครับวิธีการที่เขาออกไปรับใช้ขี่ม้านะครับสมัยนั้นออกไปประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูปรากฏว่าคนอังกฤษไม่ชอบครับก็จะด่าว่าจอห์นเวสลีย์นะครับขว้างปาด้วยสิ่งของต่างๆเป็นประจำแต่เวสลีย์อดทนแล้วก็รับใช้พระเจ้าไม่ย่อท้ออยู่มาวันหนึ่งครับขี่ม้าออกไปประกาศไม่มีใครตะโกนด่าไม่มีใครขว้างปาอะไรใส่จอห์นเวสลีย์ทำไงรู้ไหมครับลงจากหลังม้าทันทีครับอธิษฐานสารภาพบาปกับพระเจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าวันนี้ลูกทำอะไรผิดไปทำไมการรับใช้วันนี้มันราบเรียบเหลือเกินน่าสนใจนะครับเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ช่วยให้เราเห็นว่าบางครั้งและจริงๆแล้วบ่อยครั้งครับการทำตามพระทัยของพระเจ้าเราพบกับปัญหามากกว่าความสงบราบรื่นแต่สิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมีก็คืออดทนเพื่อที่เราเองจะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้แล้วเราจะพบกับสันติสุขจากพระเจ้าเราจะรับการทรงนำจากพระเจ้าในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์สิ่งที่สองครับอดทนในการทำอะไรอาจารย์เปาโลบอกว่าอดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องอดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องเราอ่านข้อที่5ด้วยกันครับอาจารย์เปาโลบอกว่าไงครับนักกีฬาจะไม่ได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาเรามักจะคิดว่านักกีฬาที่จะได้รับรางวัลโดยเฉพาะนักวิ่งนะครับก็คือคนที่เป็นไงครับวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกใช่ไหมครับแต่เรามักจะลืมไปครับว่าแม้บางคนจะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่ถ้าเขาไม่ทำตามกติกาอย่างเช่นไปวิ่งในลู่ของคนอื่นหรือออกสตาร์ทก่อนคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นแม้จะได้เหรียญทองแต่ในที่สุดจะถูกปรับแพ้ไม่ได้อะไรเลยหรือคนที่ใช้สารกระตุ้นในการวิ่งแข่งอะไรทำนองนี้นะครับด้วยเหตุนี้นักกีฬาจึงเป็นแบบอย่างของผู้ที่อดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องซึ่งแม้บางครั้งสิ่งที่ถูกต้องนั้นอาจจะไม่ถูกใจผู้คนมากมายอาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ล้าสมัยและเป็นสิ่งที่ขัดกับค่านิยมของคนในสังคมเรามักได้ยินคำว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ใช่ไหมครับทำให้ผู้คนมากมายครับปฏิเสธกฎทางศีลธรรมที่ปรากฏในพระวจนะของพระเจ้าแล้วสร้างกฎศีลธรรมจอมปลอมขึ้นมาเขาจึงหันไปทำตามสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ตนต้องการแล้วมีเหตุผลอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการโกหกคดโกงลักขโมยหรือว่าเอาเปรียบคนอื่นและในเวลานี้นะครับประเทศไทยของเรากำลังพบกับความท้าทายใช่ไหมครับกฎหมายที่กำลังจะมีการพิจารณาให้คนที่เพศเดียวกันสมรสกันได้ผู้คนที่เป็นนักมนุษยนิยมบอกว่านี่เป็นสิทธิของมนุษย์แม้เขามีความเบี่ยงเบนทางเพศแต่มีสิทธิในการที่จะสมรสฟังดูเป็นเหตุผลที่ดีแต่แท้จริงแล้วแม้ผมไม่มีเวลาที่จะอธิบายมากในเช้าวันนี้นี่เป็นสิ่งที่ขัดกับพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเจ้าสร้างการสมรสเป็นการสมรสที่มาจากพระเจ้าไม่ได้เป็นสิทธิ์ของมนุษย์ที่จะเลือก พระเจ้าบอกว่าการสมรสนั้นระหว่างชายและหญิงเป็นพระทัยของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติแต่ปัจจุบันมนุษย์ปฏิเสธพระบัญชาของพระเจ้าปฏิเสธพระทัยของพระเจ้าแล้วสร้างกฎของเราเองขอพระเจ้าเมตตาประเทศไทยแต่พี่น้องครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์สร้างกฎของตัวเองสร้างวิธีการและมีเหตุผลของตัวเองอาจจะดูเหมือนว่าเขาประสบความสำเร็จเหมือนกับนักกีฬาที่ได้รับชัยชนะได้เหรียญทองแต่ในที่สุดครับพวกเขาจะเปรียบเหมือนนักกีฬาที่ถูกปรับแพ้เหรียญทองที่ได้มาเกียรติยศชื่อเสียงที่ได้มาจะหายไปในพริบตาแต่คนที่อดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าตามพระวจนะของพระเจ้าอาจจะดูเหมือนโง่เขลาเสียโอกาสล้าหลังหรือว่าใจแคบแต่ในที่สุดเราเองจะเห็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าสำหรับผู้ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและได้รับรางวัลที่แท้จริงที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เชื่อวางใจและทำตามพระทัยของพระองค์สิ่งที่3ครับสุดท้ายนั่นก็คือการอดทนในการทำอย่างทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอดทนในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนี่คือตัวอย่างที่มาจากกสิกรในข้อที่6ครับเราอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งดีไหมครับกสิกรที่ทำงานผู้ตรากตรำทำงานควรเป็นคนแรกที่ได้รับผลกสิกรที่อาจารย์ปโลพูดถึงในพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ใช่กสิกรที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามแต่เป็นกสิกรที่ตรากตรำทำงานหมายถึงผู้ที่เป็นแบบอย่างของการอดทนทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแม้ยังไม่เห็นผลของการกระทำในวันนี้กสิกรที่หว่านเมล็ดข้าวดำนาเขายังไม่เห็นข้าวที่ออกรวงในวันรุ่งขึ้นเขาต้องอดทนและรอคอยแต่ในที่สุดในที่สุดวันนั้นจะมาถึงที่เขาเองได้รับผลก่อนคนอื่นๆพี่น้องครับในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องตามมาตรฐานของพระองค์และทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเราเองจะรับรางวัลจากพระเจ้าเพราะมีคนมากมายครับพี่น้องเขามีศักยภาพมีตะลันมีของประทานที่พระเจ้าประทานให้แต่ยอมให้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากำหนดชีวิตของเขาเขาเองจึงไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าได้เขายอมแพ้เมื่อพบกับความยากลำบากเขายอมแพ้เมื่อไม่เห็นผลจากการรับใช้ตามเวลาที่เขาต้องการแต่เขาลืมไปว่าถ้าเขาอดทนและรอคอยในที่สุดการเกิดผลจะมาจากพระเจ้าและเขาเองจะรับรางวัลที่มาจากพระองค์พี่น้องครับคำถามสำคัญในเช้าวันนี้ก็คือว่าหน้าที่ที่พระเจ้าประทานให้ท่านคืออะไรหน้าที่ในชีวิตส่วนตัวในที่ทำงานบางคนในสถาบันการศึกษาในคริสตจักรไม่ว่าท่านได้รับมอบหมายหน้าที่อะไรจากพระเจ้าจงดูตัวอย่างของกสิกรแล้วทำหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดแม้วันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลแต่พระเจ้าบอกว่าหากเราทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดในวันหนึ่งเราจะเห็นผลที่มาจากพระเจ้าและจากพระคัมภีร์3ข้อนี้นะครับถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีพี่น้องจะพบว่าย้อนกลับไปที่ทหารนะครับเมื่อเขาทำตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาพระคัมภีร์บอกว่าเขาจะเป็นคนที่ผู้บังคับบัญชาพอใจนักกีฬาคนนั้นที่แข่งขันตามกติกาจะได้รับพวงมาลัยแห่งชัยชนะและกสิกรคนนั้นที่ตรากตรำที่ทุ่มเทจะเป็นคนแรกที่ได้รับผลดังนั้นหากเราอดทนในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการทำสิ่งที่ถูกต้องในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเราจะรับการอวยพรจากพระเจ้าในที่สุดซึ่งสิ่งนี้นำเราไปสู่ความจริงประการที่3ซึ่งเป็นประการสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราเองจำเป็นจะต้องอดทนโดยยึดความจริงของพระเจ้าอดทนโดยยึดค ความจริงของพระเจ้าอยากจะขอพี่น้องอ่านข้อที่7ด้วยกันอีกสักครั้งดีไหมครับ1 2 3คำว่าใคร่ครวญหมายถึงการที่เราคิดถึงบางสิ่งบางอย่างด้วยความรอบคอบคิดบ่อยๆพยายามที่จะเข้าใจความหมายและผลที่ตามมาก็คือว่าสิ่งที่เราคิดใคร่ครวญบ่อยๆหรือว่ายึดถือนั้นจะมีอิทธิพลต่อความคิดของเรามีอิทธิพลต่อท่าทีในใจแล้วส่งผลต่อการกระทำในชีวิตของเราอาจารย์เปาโลรู้ดีว่าสถานการณ์ที่ทิโมธีกำลังเผชิญครับจะทำให้เขาเริ่มมีความคิดที่ไม่สอดคล้องกับความจริงของพระเจ้าอาจจะคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่มีความสามารถไม่ประสบความสำเร็จหรือหันไปทำตามสิ่งที่คนอื่นๆในสังคมทำทั้งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาทำแล้วเจริญรุ่งเรืองเขาทำแล้วได้รับการยอมรับจากคนอื่นๆในสังคมทิโมธีอาจจะหลงไปและลืมคิดถึงว่าท้ายที่สุดการพิพากษาของพระเจ้าจะมาถึงผู้ที่ทำผิดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าจะรับโทษแต่ผู้ที่ทำตามพระทัยของพระเจ้าจะรับบำเหน็จจากพระองค์ด้วยเหตุนี้ครับอาจารย์เปาโลจึงหนุนใจทิโมธีว่าจงใคร่ครวญหรือจงยึดความจริงของพระเจ้าที่มาถึงชีวิตของเขาเพื่อที่เขาจะเอาชนะความทุกข์ยากลำบากและก้าวไปสู่เป้าหมายของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาได้เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องหากเราไม่ระวังความคิดของเราจะเต็มไปด้วยความคิดในแง่ลบต่อตนเองต่อผู้อื่นมาตรฐานทางศีลธรรมของเราจะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นกลับมาเรื่องเดิมนะครับแน่นอนพระเจ้าสอนเราให้รักมนุษย์ทุกคนและในโลกของความบาปนี้มีเหตุผลมากมายที่ทำให้พี่น้องบางกลุ่มมีใจชอบพอคนที่เป็นเพศเดียวกันปรารถนาเพศเดียวกันไม่ใช่เพศตรงกันข้ามแน่นอนพระวจนะของพระเจ้าสอนให้เรารักทุกคนเหมือนกันให้เกียรติทุกคนยอมรับทุกคนแต่พระวจนะของพระเจ้ายืนยันว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นด้วยกับสิ่งเหล่านั้นด้วยเหตุนี้เองในสังคมปัจจุบันคริสเตียนจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องให้ความคิดของเราผูกพันกับความจริงของพระเจ้าไม่ฉะนั้นความคิดของเราจะถูกบิดเบือนไปตามค่านิยมของสังคมในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับยึดพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าและพระเจ้ารักเราจริงๆและโดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เรารับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าและสิ่งที่สำคัญชีวิตของมนุษย์ไม่ได้สิ้นสุดลงในโลกใบนี้เท่านั้นแต่จะดำเนินไปถึงชีวิตนิรันดร์ด้วยเหตุนี้เราเองจำเป็นจะต้องลงทุนกับสิ่งที่จะดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำคนมารู้จักกับพระเจ้าช่วยให้เขาเติบโตในทางของพระเจ้าแล้วสร้างสาวกต่อไปพี่น้องที่รักครับนี่คือความจริงของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้หนทางชีวิตของเราอาจจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ขอพี่น้องเดินหน้าต่อไปด้วยความอดทนอย่างเหมาะสมอดทนยังไงครับ 1. อดทนโดยรับกำลังจากพระเจ้า 2. อดทนในการที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องและทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและประการสุดท้ายอดทนโดยยึดความจริงของพระเจ้าและพี่น้องจะพบว่าพระเจ้าองค์นี้สถิตอยู่กับท่านท่านไม่ใช่เป็นทหารที่ยืนรบอยู่กลางสนามรบเพียงลำพังไม่ได้เป็นนักวิ่งคนนั้นที่พยายามวิ่งในลู่วิ่งของท่านเพียงลำพังและไม่ได้เป็นกสิกรคนนั้นที่ตรากตรำอยู่เพียงคนเดียวท่านมีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับท่านและมีเพื่อนทหารในคริสตจักรที่จะจับมือเดินไปกับท่านมีเพื่อนๆนักกีฬาเพื่อนๆกสิกรที่จะลงทุนลงแรงตรากตรำไปด้วยกับท่านด้วยเหตุนี้เอง ท่านสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วก้าวไปยังเป้าหมายที่พระเจ้าได้วางไว้สำหรับท่านได้และสิ่งนี้เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนมากมายในอดีตคนคนหนึ่งอาจเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนที่สุดแต่เราจะพบคนแบบอับราฮัมลินคอล์นประธานาธิบดีคนที่สำคัญที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาคนคนหนึ่งวันหนึ่งอาจจะกลายเป็นคนที่หูหนวกแต่เราจะพบคนแบบลุดวิกฟานเบโธเฟนนักแต่งเพลงอัจฉริยะและคนคนหนึ่งอาจจะเกิดมาเป็นคนผิวสีในสังคมของคนขาวที่เหยียดผิวแต่เราจะพบคนแบบมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ผู้เรียกร้องความเสมอภาคให้กับคนผิวสีในประเทศสหรัฐอเมริกาและวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องจะเป็นวันที่ชาวสหรัฐอเมริกาวันจันทร์ที่3ของเดือนมกราเป็นวันหยุดเพื่อระลึกถึงคนที่เรียกร้องเสรีภาพความเสมอภาคให้กับพี่น้องผิวสีหนทางชีวิตของบุคคลเหล่านี้ยากลำบากจริงๆแต่คนเหล่านี้เรียนรู้ที่จะก้าวเดินไปด้วยความอดทนอดทนยังไงครับอดทนโดยรับกำลังจากพระเจ้าอดทนในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าแม้บางครั้งไม่ตรงกับความต้องการของตัวเองอดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่ถูกใจคนอื่นๆในสังคมอดทนในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแม้ยังไม่เห็นผลในเวลาที่เขาอยากจะเห็นแล้วท้ายที่สุดเขาอดทนโดยยึดความจริงจากพระเจ้าและโดยสิ่งเหล่านี้ทำให้เขาสามารถที่จะยืนหยัดเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางตามพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้พี่น้องครับในปีใหม่นี้ขอให้เราเป็นคนนั้นที่จะก้าวในถนนของปีใหม่และปีต่อๆไปด้วยความอดทนเพราะเรารู้ว่าในถนนสายนี้พระเจ้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราพระองค์จะประทานผลของพระวิญญาณเรื่องความอดทนให้กับเราและโดยความอดทนนี้เองที่เราจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาก้าวไปสู่เป้าหมายรับพระพรจากพระเจ้าและเป็นพระพรกับผู้คนมากมายต่อไปขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับในขณะที่เราก้มศีรษะและอธิษฐานต่อพระเจ้าในเวลานี้อยากให้พี่น้องมีโอกาสคิดใคร่ครวญถึงพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้ฟังด้วยกันว่าในเช้าวันนี้พระเจ้ากำลังตรัสอะไรกับท่านเป็นการส่วนตัวมีความทุกข์ใดอุปสรรคปัญหาใดที่ท่านกำลังเผชิญอยู่และยังไม่ได้นำมามอบไปกับพระเจ้ายังไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริงในเช้าวันนี้พระเจ้ากำลังตรัสเรียกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระเยซูเพื่อนเล่าให้ฟังญาติพี่น้องเล่าให้ฟังแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะกลับใจทิ้งความบาปยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการต้อนรับพระเยซูเข้าในชีวิตแล้วในเช้าวันนี้ท่านอยากจะอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตในขณะที่เรายังก้มศีรษะอธิษฐานนะครับถ้าพี่น้องคนใดที่ท่านรู้สึกว่าท่านเองยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและในเช้าวันนี้ปรารถนาจะเปิดใจของท่านต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดอยากจะบอกกับพระเจ้าว่าท่านสำนึกว่าท่านเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากบาปได้ท่านเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกนี้สิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อท่านและเช้าวันนี้อยากอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้ามีนะครับในขณะที่เรายังอธิษฐานขอให้ท่านยกมือขึ้นนะครับแล้วผมจะนำอธิษฐานไม่ทราบมีไหมครับพี่น้องที่อยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดครับเอามือลงได้ครับขอบคุณพระเจ้ามีอีกไหมครับถ้ามีขอให้ยกมือขึ้นนะครับถ้าอยากต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตครับขอบคุณมากครับเอามือลงได้นะครับ มีอีกไหมครับถ้ามีอยากให้ยกมือขึ้นมีไหมครับถ้าไม่มีนะครับพี่น้องที่ยกมือแล้วเอามือลงได้นะครับและขอท่านอธิษฐานในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้นะครับแต่อธิษฐานด้วยความเชื่อตามที่ผมจะนำอธิษฐานนะครับสำหรับพี่น้องที่ท่านอื่นนะครับอยากจะให้ใช้เวลานี้ที่จะสงบใจหรือบางท่านที่ไม่กล้ายกมือนะครับแต่รู้สึกว่าอยากจะต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก็สามารถอธิษฐานตามที่ผมจะนำได้นะครับพี่น้องที่อยากจะรับพระเยซูขออธิษฐานตามผมทีละประโยคนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่รักลูกจริงๆแม้ว่าลูกจะเป็นคนบาปขอบคุณพระเยซูที่ได้เสด็จมาตายและเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อลูกในเช้าวันนี้ลูกขอตัดสินใจเปลี่ยนจากการพึ่งตนเองมาพึ่งในพระเจ้าและขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของลูกลูกอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้เราอธิษฐานต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องที่ได้รู้จักกับพระเยซูแล้วในขณะนี้เมื่อเรายังก้มศีรษะใช้เวลากับพระเจ้าอยู่พระเจ้าบอกท่านอย่างไรในเช้าวันนี้มีสิ่งใดที่ท่านปรารถนารับความช่วยเหลือจากพระเจ้ารับความอดทนจากพระเจ้ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในชีวิตส่วนตัวในครอบครัวในคริสตจักรหรือในบริบทอื่นๆอยากให้ท่านใช้เวลานี้นะครับอธิษฐานโดยตรงต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าลูกมั่นใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของลูกจึงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานผลของพระวิญญาณเรื่องความอดทนให้ลูกมากขึ้นให้ลูกจะสามารถอดทนก้าวผ่านปัญหานั้นด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความหวังที่มาจากพระเจ้าจะอดทนในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจะอดทนในการทำสิ่งที่ถูกต้องจะอดทนในการทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจะอดทนโดยยึดความจริงจากพระเจ้าเพราะลูกมั่นใจว่าในวันหนึ่งลูกจะเห็นผลที่เกิดขึ้นเห็นการอวยพรที่มาจากพระองค์เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระองค์ให้ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าสักครู่หนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์ที่มีพี่น้องได้เปิดใจต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าในชีวิตของเขาและขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องเหล่านี้ที่จะมีประสบการณ์กับพระองค์มากขึ้นทุกวันที่จะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีจากพระองค์ที่จะยึดมั่นในพระองค์รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์จากพระองค์อย่างแท้จริงและที่พระองค์จะใช้พี่น้องเหล่านี้นำข่าวดีไปยังผู้คนอีกมากมายและเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องที่เชื่อในพระองค์และปรารถนารับความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นในเรื่องของความอดทนขอพระเจ้าอวยพรทุกคำอธิษฐานและทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนพระองค์เจ้าข้าในปีนี้และปีต่อๆไปเรารู้ดีว่าเราจะพบกับอุปสรรคปัญหาอีกมากมายแต่เราก็รู้ด้วยว่าพระองค์สถิตอยู่กับเราทุกวินาทีจึงขอพระองค์เจ้าทรงนำขอพระวิญญาณช่วยเราให้เต็มไปด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์เต็มไปด้วยความอดทนที่มาจากพระองค์และมีความชื่นชมยินดีมีสติปัญญา
มีกำลังในการก้าวเดินต่อไปและในขณะเดียวกันขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่ที่จะก้าวเดินไปด้วยกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะจับมือกันก้าวเดินไปขอพระเจ้าทรงนำที่พี่น้องทุกคนจะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะมีโอกาสเสริมสร้างชีวิตซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นเพื่อจะไม่มีสักคนหนึ่งคนใดพระองค์เจ้าข้าที่จะยอมแพ้ในหนทางแห่งชีวิตแต่ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ละคนและที่คริสตจักรพระคุณเชียงใหม่จะก้าวไปถึงเส้นชัยจะก้าวไปตามพระมหาบัญชาของพระองค์จะก้าวไปและเห็นการเกิดผลที่ยิ่งใหญ่ที่มาจากพระองค์ในเวลาของพระองค์ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงขอบคุณพระองค์ร่วมกันสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่มาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายในเช้าวันนี้และขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้การเกิดผลมาจากพระองค์จึงขอบคุณพระองค์ร่วมกันอธิษฐานร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ